також страхітливо брудної. У камері було два кибелі. Чергові спорожняли їх, приносили троє відер води. Близько шостої ранку давали каву із ячменю і хліб, а близько тринадцятої – обід, юшку з ячних крупів. Крупи були псовані, мабуть, підмоклі в армійських коморах, і у них завелися хробаки. Микола перші дні відкладав їх на край миски, а потім їв як усі. У бригітках сиділи і кримінальні в'язні, але дуже мало. І старостою був політичний в'язень, українець. Деяким в'язням приходили передачі, харчі, одяг. Крім того, дозволялося мати гроші, але зберігати їх треба було у конторі. За ті гроші можна було раз або два на місяць виписати із в'язничної крамнички харчі. Найпопулярнішим був цукор. Українці ділились між собою отриманими з дому передачами і цукром з крамнички. Миколина мати потім розповідала, що ходила з передачами по усіх львівських в'язницях, але Микола жодної з них не отримав. Він був один з наймолодших в'язнів у бригітках. Розділ четвертий. На світанку у неділю 22 червня 1941 року Микола прокинувся від гуркоту і гуку літаків та далекого вибуху бомб. Колишній польський офіцер родом із Львова, уже старий, якого теж збудили ті вибухи, висловив припущення, що долинали вони з боку Скнилова, аеродрому за 7 кілометрів від міста. Ніхто не хотів вірити, що це війна. Жодних звісток із світу в'язні ніколи не мали. Того ранку до вбиральні не пустили, а киблі були повні. Хтось із в'язнів постукав у двері, але ніхто на той стук не з'явився. Гуркіт далеких вибухів поновився, настав час сніданку, та ніхто не приходив з їжею. Ті, що сиділи біля дверей, знову тихо постукали. Невдовзі двері відчинились. І на порозі з'явилися троє озброєних вартових. Вони наказали в'язням лягти на підлогу і не ворушитися. Проте дозволили спорожнити кіблі і принести води. В'язні зрозуміли, що сталося щось важливе, бо вартові ніколи ще не приходили зі зброєю і не були такі суворі. Через годину чи дві вибух пролунав за самою в'язницею. Зі стін посипався тиньк. Опинитися поблизу місця, яке бомбардують, завжди страшно. Але той гуркіт збудив у в'язнів слабеньку надію. Може, і справді Совєтський Союз устряв у війну з Німеччиною. Це могло принести їм волю. Задуха в камері стояла нестерпна. Воду скоро випито, кібель переповнився і потік через верх. В'язні знову несміливо постукали у двері, та їх ніхто не почув. Тоді один із тих, що лежали біля кібля, затарабанив. Щосили. Двері відчинились. Троє озброєних вартових повідомили, що кожна спроба щинити бунт буде покарана смертю. Кібель недозволено спорожнити, і в'язням не дали більше води. Усіх посів гнітючий настрій. Думалося різне. Дехто молився, дехто перешіптувався. Микола був готовий до того, що наближається кінець, але все-таки сподівався на якесь диво. Страхітливе напруження ще збільшилося надвечір. Відчинилися двері, одного за одним викликали вже на прізвище трьох в'язнів із зловісним наказом, у якому учувався глум. «Свіщами!» Микола знав, що вони вже не повернуться. Знав також, хто ті в'язні були. Двоє українці були офіцери Червоної армії, прикордонники, капітани Березовський і Семенко, а третій був поляк. Усі статтею 54-ю. «Ізміна родині». Вони чекали вироку смерти від трійки. До Миколи та його друзів у біді долинув із коридора спершу зойк, а тоді хрипіння. В'язні в камері здогадувалися, що там діялося. Їхнім товаришам, яких щойно забрали з камери, затикали роти грушами, мішечками з глиною. Микола чув, як їх потягли коридором. У камері стояла мертва тиша, була вже